Kultūras Rondo.
Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji pie mikrofona Gustavs Terzens. Cik tuvu esam, kā Latvijai, kā viesu status pārstāvē Frankfurtas grāmatu tirgu, kādi trumpi nākotnē jātur savās rokās platformai Latvian Literature, lai turpinātu gan piesaistīt finansējumu, gan daudzināt mūsu literatūras vārdu pasaulē. To tu daļa jautāšu gan platformas vadītājai, gan literārajiem aģentiem.
Kultūras Rondo lasa.
Lasa un pārdod, tā, un tirgo, jeb cenšas notirgot, tā būtu pareizāks jāsaka. Un tur nav konflikta starp šiem diviem vārdiem, tā mēs šeit noskaidrojam. Ar mani šobrīd Kultūras Rondo studijā, ko Latvian Literature vadītāja Inga Bodnarjuka Mrazauska. Sveika!
Sveiki!
Mums uzreiz jāpiebilst, ka Inga nebija Frankfurtē.
Inga nebija
Bet Frankfurtē. Viņa zina visu, kas ir noticis. Frankfurtē bija literārais aģents, rakstnieks un tulkotājs Vilis Kasims. Sveiks!
Sveiki.
Kā arī literārā aģente no Zvaigznes ABC Santa Svaža.
Sveiki.
Labrīt.
Labrīt.
Tad pirmās vēsmas, klausītājiem ir jāzina, ka mēs ilgus gadus daudzinām sevi gan Frankfurtas vadībai, gan pasaulē, un Frankfurtas grāmatu tirgus tā trivializējot varētu teikt, ka tādas grāmatu olimpiskās spēles pasaulē, ja, tāds lielākais, plašākais, un tas nav tikai par grāmatām, tur ir mākslas un no jau arī stāstniecības un laikmetīgās mākslas un mūzikas festivāls un kino jau joma tur nāk iekšā, tad saliksim akcentus tagad pareizi ar kādām sajūtām un ar kādu cienestu ir Latvijas startējis šogad.
Šogad, līdzīgi kā dažus pēdējos gadus, mums ir nacionālais stends, kas ir gandrīz pie pašas ieejas startautisko paviljonu hallē, kur ir Polija, ir Norvēģija, ir dažādas valsts pārstāvētas. Un tā kā mēs esam pieejas, tad cilvēki mūs ļoti labi pamana, slavē cik skaisti ir, reizēm prasa, kā atrast ceļu uz toaleti, bet citādi ir ļoti apmierināti.
Un ko tas nozīmē pārstāvēt Latviju un gaidot šo te viesa statusu, respektīvi, kāda ir tā piepūle gadu no gada sevi visu laiku pieteikt un ar ko?
Piepūle tiešām ir gada no gada. Nav tā, ka mēs kaut kā ļoti esam arī noguruši no tā, mums tas ir liels prieks. Un ja man liekas, ka salīdzina, es tieši nākot arī uz radio studiju domāju šos te mūsu pieredzi viesu valsts statusā, kas bija Londonas grāmatu tirgu 2018. Gadā un attiecīgi Frankfurtas grāmatu tirgu, kur mēs tagad startējam un gaidam paziņojumu par viesu valsts statusu gadu, kuru mums varētu piešķirt. Tad patiesībā tas Londonas laiks likās tāds sprints, jo tie bija 3 gadu laikā. Patiesībā 2 sagatavošanās gadi un aiziet. Stends programma 30 iztulkotas grāmatas. Šobrīd mēs gatavojamies patiesībā nu jau kopš beidzās Londonas grāmatu tirgus viesu valsts status. Patiesībā mēs gatavojāmies šim te statusam Frankfurtē. Mēs lēnām uz to gājām un lēnām par to domājām, jo tas likās tāds ļoti loģisks nākamais solis. Un likās, un bija arī sajūta, ka mēs to varam, ka mums ir ko piedāvāt. Un tas starts ir bijis ļoti veiksmīgs. Nu tad attiecīgi šobrīd ir pagājuši, nu jau šis ir 6. Gads, kopš mēs gatavojamies. Frankfurtas grāmatu tirgus vadībai mēs oficiālu pieteikumu iesniedzām 2021. Gada janvārī, kur mēs tad arī oficiāli pasakam, ka jā, mēs gribam, mēs esam gatavi, un tad tā ir dokumentu pakete patiesībā ar pārskatu par mūsu literatūru, par arī mūsu radošajām industrijām, kas tad ir pieejams viņiem izvērtēšanai, un izpratnē par to, kas notiek Latvijā, un viņi tad arī pieņem šo te lēmumu, kurā brīdī mēs it kā būtu vislabāk gatavi šim te viesu valsts statusam, kas patiesībā ir ļoti, ļoti nozīmīgs ar milzīgu gan finansiālo, gan arī darba ieguldījumu, jo tas nozīmē, ka mums saturiski ir jāaizpilda viena vesela halle, kas ir tā kā paviljons, šis te viesu valsts paviljons, mums ir jābūt nacionālajam stendam, lielam tajā gadā, un attiecīgi jāaizpilda šī radošā semināru programma, kas ir domāta gan lasītājiem, tad autoru lasījumi, grāmatu prezentācijas un arī šī profesionālā programma, kas ir vairāk grāmatu nozares profesionāļiem, piemēram, literārajiem aģentiem, diskusijas par dažādām aktualitātēm tieši šajā jomā. Un attiecīgi paralēli tā vēl ir vesela programma, kas ir saistīta ar šīm radošajām industrijām. Mūzika, kino, vienu gadu bija arī mode, pavārmāksla, ļoti dažādas izpausmes formas, kur, protams, katra šīta viesu valsts meklē un atrod, kas tad ir tas, kas dar viņiem, un kur nāk arī šis te, šī te atdeve atpakaļ. Jo tas nav tā, ka mēs, kā tu saki, izšaujam pulveri un vienkārši tikai parādam, noprezentējam, bet, protams, ka mēs gribam, lai tas atnāk arī atpakaļ.
Ir skaidrs, ka Frankfurta to dara tāpēc, lai viņu galerijas būtu pilnas, lai viņu kinoteātri būtu pilna, lai šajās dienās arī pirms tam visas viesnīcas būtu pilnas. Tur noteikti ir ekonomisks apsvērums tam visam, un tam jābūt augstā kvalitātē. Bet kāpēc tas mums ir svarīgi, un kāpēc mēs esam gatavi tik ilgi gaidīt un mūždien gatavoties? Čehija laikam 20 gadus gaidīja, ja? savukārt.
Jā, un Čehijas viesu valsts status ir pēc diviem gadiem. Attiecīgi, nākamgad ir Filipīnas, un tad ir Čehija, tad ir Čīle. Un tad mēs gaidām atbildi par gadiem vai no 28. vai no 29. vai 30. gads.
Nu, izdevniecībām izdevīgi paspēs iztulkot, vai ne?
Tieši tā.
Nu, tieši tā, jo tas ir vienkārši jādara, un tas ir pats būtiskākais šajā visā, tas saturs un grāmatas, un man liekas, ka ir jāpievērš uzmanība arī kaut kādai nedaudz komerciālākai literatūrai, ko mēs izdodam ne tikai 200 eksemplāru tirāžā mazā izdevniecībā, bet ka mēs tiešām strādātu arī pie tās literārās eksporta kvalitātes.
Tad tas atslēgvārds tomēr ir ārzemi to latviešu literatūru, jā. Latvijas literatūras tulkojumi ārzemju valodās.
Jā.
Tas ir tas pamatprodukts, jā?
Tas ir pamats visam. Manuprāt, Tas ir tas, bez kā mēs tur nevaram, bez kā mums tur nav ko darīt.
Ja mēs paskatāmies otru pusi radošumam un šim te rakstnieka vai dzejnieka vai autora veikumam, tad kāds ir tas mehānisms, kā tas strādās, kas ir tas, ko mēs kā lasītāji un ikdienas cilvēki neredzam tajā mehānismā, kas tur patiesībā notiek, ko nozīmē būt literārajam aģentam? Jo es lasu, piemēram, ka tajās dienās, kad viesu valsts ir tajā viesa statusā, tas ir atveidi, tiek piedāvāt 5000 dažādos mediju projektos un dažādos burbuļos, un tas ir tāds milzīgs daudzinājums, tas sanāk, bet viņam jābūt tomēr arī nostrādātam un saturiskam. Vili, tas aģenta darbs, piemēram, šajā visā samazglojumā.
Mm-hmm, nu, no mūsu puses, tāpēc kā Santai, viss centrā ir grāmatas, un ja mēs atrodam izdevējus, kuri sabalsojās ar šīm grāmatām un kur tām vēl pienācīgi uzmanību, tad, kad Latvija būs viesu valsts statusā, tad grāmatām vēl tā uzmanība daudz kāršosies. Un tas arī ir tieši tas, ko mēs visi gribam, lai grāmatas ne tikai tiek izdotas ārzemēs, bet arī tiek pamanītas, recenzētas, pirktas, un lai Latvijas kultūra, lai mūsu autoru domas un pasaules iekšējās izplešās un atbalsojās citur. Un bieži vien ir tā, ka izdevēji, kurus interesē literatūra no mazas valsts Baltijas jūras piekrastē, tie nevienmēr ir tie turīgākie un lielākie izdevēji. Tāpēc šis viesvalsts gads arī tiem mazākiem izdevējiem arī palīdzēs pievērst šim grāmatām lielāku uzmanību, līdzīgi kā bija noticis, piemēram, ar Gruziju, kas bija Frankfurtē pirms...
Daudz.
Jā, bet tur vēl pirms diviem gadiem daudz par to runāja, ka jā, beidzot mēs uzzinājām par Gruzijas literatūru, par Gruzijas kultūru un arī vēsturi.
Santa, tu vari paskaidrot, ko nozīmē tā sadaļa, kur tiek tirgot šīs te tiesības un kāpēc tās izdevējiem interesē un ko tad no mums gal galā sagaida, kas ir tas, ko mēs varam pārdot šajā plauktā?
Ko nozīmē pārdot tiesības, tas ir tas, uz kā balstās visa izdevējdarbība, jo es esmu pirms tam vairākus gadus strādājusi uz tiesību pirkšanu, es esmu bijusi otrā pusē.
Nu, lai Harry Potter var izdot Latvijā vai kaut ko tam līdzīgi.
Tā lieta, lai var izdot Harry Potter, lai var izdot Denu Braunu, lai var izdot Hartu Miller, lai var izdot jebko. Un mēs ļoti daudz pērkam tiesības, un pēdējā laikā mēs cenšamies arī pārdot. Jo skaidrs, ka dzīvojot tikai uz tulkotu literatūru, tie nav konservi vai ne, bet tā ir tomēr, tas nav mūsu produkts, bet radīt to savu un radīt kvalitatīvu. Un tiešām pārdot izdevējiem, kuri izturās ar cieņu pret to darbu, lai viņš tiešām nonāk līdz lasītājiem, nevis tikai formāli izdod, kas šad un tad gadās, diemžēl. Tāpēc tas darbs ir arī novērtēt to izdevēju potenciālo, kas viņš ir, ko viņš ir izdevis. Un tas darbs ir ļoti, ļoti aizraujošs un ir arī jāsaprot, ko tas izdevējs vēlas, kas ir tas viņa spektrs. Un tad, kad es tikko sāku strādāt uz tiesību pārdošanu, tad viena no Latvijas literatūras aģentēm, Žanete, man teica, tu tikai nemēģini pārdot sliktu, jo tad no tevis vairs nekad neko nepirks. Jo tā sabiedrība, viņa ir tik šaura, cilvēki nemainās. Tu brauc uz Frankfurtu 10 gadus, un tur ir vieni un tie paši cilvēki, un reizēm tas prasa 3 gadus pārdot grāmatu. Un tas ir ļoti ilgstošs un lēns process, kurā tu veido attiecības ar to izdevēju, iepazīsties ar viņu. Tā ka tas ir tāds ļoti ilgstošs un laikietilpīgs un tāds vērtīgs darbs.
Mums netrūks labu rakstnieku, mums netrūks labu augstvērtīgu dzejnieku, un to mēs zinām, bet tas vēl nav garants tam, ka pirks. Ko tad pērk, kā mainās tas pieprasījums un ar ko tad mēs varam konkurēt? Ja nemaldos, pirms 2 gadiem Alija Snīgala teica no Liels un Maska, tā ar bērnu literatūru un ieteicams ar ilustrācijām. Ja, nevis 500 lapu grāmatu, kur ir tikai burti. Ja, tad kā jūs šo taustāt?
Nu, 500 lapu grāmatu pārdot ir grūti.
Tie būs 10 gadi.
Jā. Tikko man bija Frankfurtē tikšanās ar lielu vācu izdevēju, kurš vēlējās kaut ko literāru, kaut ko nekomerciālu, kaut ko literāru, teiksim, ar to mūsu vēsturisko bāzi. Un tad reizēm paceļās jautājums, ja grāmata ir 500 lapas, vai mēs viņu varam īsināt.
Tas tikai redaktora darbs.
Nu jā, bet it kā pie mums viņi ir izrediģēti, bet lai mēs pārdotu, cik mēs esam gatavi, cik mēs esam elastīgi.
Kā starp cits ir ar šīm attiecībām? Cik liela atbildība gulst uz, piemēram, izdevēja pleciem, vedot kaut ko uz izstādi? Vai tur ir kārtīgi korektors nostrādājis, kārtīgi tulkotājs nostrādājis, kārtīgi redaktors nostrādājis? Ir kaut kādas tādas indikācijas par to, ka arī nu, šajā sektorā nu, kādreiz ir... Nu, tā kā aizrādījums bijis kāds vai teiks, ko tieši tā šādu mēs gaidām?
Tas ir, es domāju, mēs pietiekam daudz gadus esam strādājuši un daudz, ko esam arī iemācījušies, jo sākumā bija tā, ka nevis tulkojumu, ko paraugt tulkojumu, ko mēs piedāvājam tālāk sūtam izdevējiem, vienmēr tie ir bijuši labākajā kvalitātē un mēs bijām saņēmuši tādu atgriezinisko saiti no izdevējiem pirms, nu jau, 10 gadiem vēl pirms Londonas tirgus, kad mēs bijām viesvalsts. Un kopš tā laika mēs, man šķiet, esam pie tā nopietnāk piestrādājuši, tā kā vismaz man, kad es sūtu izdevējiem, man nav kauns par to saturu, par to, kā mēs prezentējam, un arī, protams, par pašām grāmatām.
Es varu vēl piebilst, ka patiesībā jau tā literārā kvalitāte guļās uz izdevēju pleciem. Un līdz mums, līdz pārdošanai jau nonāk, nu tā literatūra atlastas jau... Tas, kas ir izgājis cauri visam sietam, tas, kas ir tas pats labākais, ar ko mēs varam lepoties, un izdevējs ir tas, kurš...
Jā, un izdevējs zem vienu lietu sarga turpina pulcēt Latvijas literature, un es skatījos to sarakstu un to grantu sistēmas... To piešķīrumu, nu vienam ir tie 3000, tie ir tie griezti, ja 3000 eiro, tas ir tā maksimālā summa, ko viens var saņemt, un tas nav reklamācijai, tas nav daudzināšanai, tas ir tad attiecīgi, nu tā ir autora sadarbībai ar izdevniecībai, pretizdevēja sameklēšanu.
Tas, ko mēs piedāvājam, ir divu veidu granti. Viens grants, ko var dabūt tulkotājs, kurš tulko no latviešu valodas.
Uz svešu valodu.
Uz valodu, un viņam ir jau izdevējs, kurš to darbu izdos pēc tam. Ja atnāk pie mums tulkotājs, un viņam nav šis te izdevējs pretī citā valstī, kurš izdos šo te viņa tulkojumu, tad visticamāk mēs mēģinam palīdzēt atrast izdevēju, lai tas izdevējs ir, un tikai tad var dabūt šo te grantu. Un tad otrs grants ir šis izdevēja grants, kas ir būtībā grāmatu izdošanas izdevumiem. Kas ir daudz lielāki nekā šeit 3000 eiro, bet un tā mūsu prioritāte, kam mēs dodam, šajā gadījumā ir tiesību maksājums, tas, kas tad nonāk vai nu izdevējam, vai nu, būtībā autortiesību turētājiem, izdevējam vai autoram.
Ar to pietiek?
Un drukai. Nu, citreiz vēl arī redaktora vai parasti redaktora izmaksām, bet tas arī tas...
ļoti būtisks.
Ļoti būtisks, un tas ir tas, ko gribas paturēt, jo ļoti bieži ir tā baile, ka ja mēs, ja to izmetīs ārā no tā granta, ka vienkārši tas darbs būs mazāk kvalitatīvs vai ka tu viņu īsti arī nevari nokontrolēt.
Kā tagad ir Latvian Literature platformai, atceroties vēl laiku un tos pirmos cerīgās vēsmas, ka mēs varētu uz to Frankfurtu tikt, tad pieteikums, tad Covid drausmīgais pa vidu un dažādas prombūtnes un atgriešanās. Un tad šobrīd, pēc šīs Frankfurtas, tas status quo Latvian Literature platformai ir kāds?
Cerīgs.
Es neko citu no tevis, Inga, arī necerēju sagaidīt. Tu vienmēr tā saka.
Jo būtībā tas, man liekas, kas ir... Mēs zinājām no paša sākuma, ka tas nebūs kā ar Londonas grāmatu tirgu, ka mums vienkārši nostāda fakta priekšā. Re, kur ir gads, dariet, ko gribiet. Gads sagatavojieties kaut kā. Tas, kas ir svarīgi Frankfurtai, jo tas ir vismaz 5-6 reizes lielāks tirgus, gan mēroga ziņā, gan satura ziņā, gan arī naudas ziņā. Viņiem ir svarīgi saprast un zināt un būt pilnīgi drošiem, ka mēs to izdarīsim. Un, kad mēs to izdarīsim pēc iespējas, vai pareizāksot mūsu visaugstākajā iespējamajā kvalitātē. Un ka tas piedāvājums būs tiešām plašs un stabils. Un tas ne tikai, tad, protams, ka arī viņi gaida, ka mums būs vairāk tulkojumi, ka mums būs stabila šī grantu sistēma, ka mums būs vairāk tulkotāji un tā tālāk, bet arī, ka mēs varam, ka mums ir tas paralēlās programmas piedāvājums. Tāds, ka tiešām, ka viņi būs pārliecināti.
Lai tiem 5000 mēdījiem ir ko jā, sagramot.
Bet tieši tā, jo man liekas, nu viņiem ir, tas ir, tā ir arī viņu atbildība, ko tad viņi tur iznes uz tās skatuves. Jo tas jau tomēr ir tas, nu tā būs Latvija, bet tas būs Frankfurtas tirgus, tā kā mūsu patrons būtībā.
Un kāda ir viņu līdzdalība, jo piemēram, nu jūsu partneri, kā šobrīd es saprotu, ir notikušas sarunas mūsu kultūras ministrē Agnesē Lācē ar Frankfurtas grāmatu tirgus pašu direktoru Jirgena Bosu, starp citu, kā ir veicies, vai ir zināms?
Šī tikšanās notiek katru gadu. Ne katru gadu vienkārši ministrs brauc uz Frankfurti, bet šāda tikšanās, un tā arī ir ikgadēja tikšanās, kas ir ļoti svarīga, jo tas apliecina, ka mēs vēl joprojām esam ceļā, ka viņi mūs nav zaudējuši cerības par mums. un ka tas katru gadu ir šis te apliecinājums, jā, mēs uz jums skatāmies, mēs jūs vērtējam, viss ir labi. Jūs esat, būtībā tas, ko mēs šobrīd darām, tas ir maratons. Un mēs esam ļoti labā pozīcijā šobrīd, jo mēs visu laiku attīstamies. Un tā attīstība ir ļoti stabila uz priekšu. Un tas ir arī tas, ko viņi grib redzēt. Tas, ko viņi, protams, grib sagaidīt un ko viņi mums arī katru gadu atkārto, viņi grib redzēt vairāk šos te tulkojumus gan uz vācu valodu, kas iznāk tad Latvijas autoru literāro darbu tulkojumu vāciski un arī citās valodās, kas ir šīs te lielās valodas.
Bet kā tas tieši strādā, tas mehānisms? Es saprotu, piemēram, Jāņa Joņeva veiksmes stāsts ir saistīts ar to, ka viņu iztulkoja vāciski, un pēc tam tas jau ir tāds tā kā mandāts arī citām izdevniecībām un citām valodām redzēt, tātad šis priekšdarbs, ja, kā parasti prasa, ja, ka mēs aicinām darbā ar 20 gadu iepriekšēju pieredzi, vai ne, bet man ir tikai 18, ja, kā lai man šī pieredze var būt. Kā mēs varam tā kā iespēt šo to aizu kādreiz pārvarēt?
Nu, man liekas, ka tas, ko tu sāki, ir tiešām, tas ir ļoti labs starts, ja darbs jau ir iztulkots kādā no lielajām valodām, jo tas uzreiz padara šo darbu pieejamu plašai auditorijai un arī citiem izdevējiem. Bet man šķiet, tas, ko mēs darām arī otrajā virzienā, mēs ne tikai braucam uz tirgiem prezentēt šīs Latvijas autoru darbu tiesības, bet mēs arī aicinam izdevējus trīsreiz gadā izdevēju vizītēs Latvijā. Un tad mēs skatāmies pirmkārt tos izdevējus, ar kuriem jau ir varbūt kaut kāds kontakts, kur jau ir kaut kādas attiecības, atvest viņu uz šeieni, un tad tu viņam iedod daudz plašāku programmu. Viņš ir mierīgs, viņam nav tas tirgus stress.
Es tieši gribēju prasīt, cik tad ir tas hronometrs laika, cik jums ir iespējas ar partneriem parunāt tādā fórumā, piemēram? 30 minūtes.
Atsveicināšanos.
Jā, un nākamā sagaidīšana.
Jā. Kā var paspēt vispār? Kaut ko ielikt kabatā tam cilvēkam šeit izlasi šito.
Tāpēc, ka tu iepriekš jau gatavojies, vai ne? Tu viņam jau nosūti informāciju, tu vai apskaties, kas viņu varētu interesēt, tu jau esi gatavs.
Jā. Nu lūk, un tad, kad mēs viņus atvedam šeit, viņiem ir 2,5 dienas laika, kur viņus vienkārši nosēdina, viņiem izstāsta visu par prozu, par dzeju, par bērnu literatūru, par vēl kaut ko, kas viņus interesē. Plus viņi satiek arī autorus, viņi satiek izdevējus. Un patiesībā no šīm te izdevēju vizītēm, ko mēs vedam šeit, tā atdeve ir šobrīd vislielākā, daudz lielāka nekā tirgos, bet tirgos savukārt ir ļoti svarīgi viņus tik un tā satikt, jo tur tu meklē jaunus kontaktus, tur tu uzturi šos kontaktus, kas tev jau ir, pārdod viņiem nākamās grāmatas un tā uz priekšu.
Nu redz, tas tā kā māksliniekam ir vajadzīga galerija, lai starptautiski lielākos ūdeņos peldētu, tad autoram ir vajadzīga izdevniecība. Bet autors bez izdevniecības var sevi kotēt Frankfurtē. Vai lielajos tirgos?
Man liekas, ka pēdējā laikā arvien labāk, jo pagājuši, kad Londonā bija tieši paneļa diskusija par pašizdotām grāmatām, par Amazoni, un principā, ja pirms 10 gadiem tas bija kaut kas nereāls, tas, visi zināja, tā nevar, tev vajag savu izdevēju, tad jau pasaulē tā notiek, un tu vari kļūt par bestseller autoru, pats sevi izdodot, ir redaktoru platformas, starptautiski var atrast sev redaktoru, kaut kur Austrālijā, kurš tev darbu izrediģēs angliski un tas kļūst iespējams. Jā.
Man liekas, ka šajā gadījumā tam autoram ir jābūt ļoti uzņēmīgam pašam.
Jā.
Tev pašam ir jāgrib ar to visu strādāt, jo tajā gadījumā, ja tu izdod pats, tad visa tā atbildība un viss darbs arī tālāk.
Latvian literature dotu pajumti šādam autoram?
Mēs nevaram pildīt izdevēju funkciju, bet mēs noteikti nesūtam autorus prom tikai tāpēc, ka viņam nav izdevēja.
Vai paldies, jā, un sarunas noslēgumā varbūt tad tas ķirsīts uz putukriem, gribās zināt, kam tad pie mums ir jātop uzrakstītam un iztulkotam, lai mums pievērst uzmanību Penguin, Viking vai Amazon?
Es domāju, ka nav tāds viens recepts, jo tāda jau būtu uzrakstīts un viss jau būtu iznācis. Katrs izdevējs grib kaut ko atsevišķi un tie visi lielāki izdevēji. Viņa pirmie jautājumi vienmēr ir, kāda ir pārdošanas apjoma, cik tiesības pārdots, cik valstīs citur. Līdz ar to tas ceļš ir soli pa solim jāmēro un nevar uzreiz ielikt pie viņiem. Un tad, protams, ir lietas, kas varbūt var palīdzēt, kā jau es teicu, tas ir daļai arī darba apjoms. 560 lapušu grāmatas ir grūtāk, bet tas nav arī neiespējami. Jūs viņam izdevāt Haratišu Villī, pat tās gruzīna autori, kas arī bija bestseller.
Es varbūt par tām tirāžām tieši tā, kā Vilis saka, pirmais jautājums, cik jūs pārdevāt uz vietas. Mm-hmm. Un ja tie ir 2000, kas pie mums ir laba tirāža, vai ne, tad viņi jau saprot, tādas tās tirāžas ir, bet tas nav bestsellers. Un šogad man pirmo reizi bija tā, ka es tirgoju latviešu bestselleru, Zanis Daudziņas grāmatu. 2,5 mēneša laikā 12 tūkstoši tirāža. Un tad tas ir cipars, ko tiešām ieklausās un redz, un tiesības jau ir pārdotas Lietuvai un Igaunijai, un ir vēl Austrumēropas valsts, kas ir izrādījušas interesi. Un tas jau ir, tāds darbs, tas ir ķirsīts uz kūks.
Cerēsim, ka Zanis Daudziņas bestselleram, nevis tikai tādam, tā neko selleram. Ja? Sekos arī pārējā autori un Saules mūžu Latvian literature un gaidīsim, ka 28. gadā mēs uz to Frankfurtu tiksim. Arī saku paldies Vilim Kasimam, Santai Svažai un, protams, Ingai Bodnaļukai Mrazauskas. Paldies jums, mīļie draugi, un lai izdodas noturēt Latvijas literatūras vārdu pasaulē.
Paldies. Paldies.